Ναι, ακριβώς. Η ανάμειξή μου ήταν από πολύ μικράς ηλικίες, θα έλεγα από το δημοτικό σχολείο. Στην Άσια, στο χωριό μου, υπήρχαν οι ΑΤΕΠΕΚ. Και εκεί όλοι οι νέοι συχνάζαμε, γιατί υπήρχε ένα ραδιόφωνο και έπιανε μάλιστα και την Αθήνα και ακούαμε εκπομπές εθνικού περιεχομένου. Εκεί άρχισαν να γίνονται δράματα εθνικού περιεχομένου και μάλιστα πρέπει να πω πως ήμουν ένας από τους πρωταγωνιστές στη δημιουργία των δραμάτων εκείνων και έπαιζα ως γυναίκα, γιατί οι κοπέλες δεν ερχόντουσαν να μετάσχουν στα δράματα εκείνα και πάντοτε εντυνόμουν ως γυναίκα και έπαιζα τους ρόλους τους γυναικείους. Από εκεί, από τα εθνικά εκείνα δράματα που τα θυμούμαι από την έκτη τάξη του Δημοτικού, μου είχε δημιουργηθεί έναν αίσθημα αγάπης προς την Ελλάδα. Είχαμε μόνο μια σημαία στην ΑΣΕ, μια ελληνική σημαία. Και γιορτάζαμε κάθε 25 του Μάρτη. 28 το Οκτώβρη δεν θυμούμε να γιορτάσαμε εκείνα τα χρόνια. Αλλά 25 του Μάρτη πηγαίναμε στην Εκκλησία της Παναγίας που ήταν 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό και ο μοναδικός ομιλητής ήταν πάντα ο ίδιος, ο γραμματέας της συνεργατικής της Άσιας, με ένα λόγο που ύστερα όταν μεγάλωσα και τον άκουα όταν έγινα 15 χρόνια, ήταν ο ίδιος κάθε χρόνο. Αλλά ήταν τόσο μεστός νοημάτων και έδινε συνθήματα για την Ελλάδα που πραγματικά μας επηρέαζε και σαν νέος εκείνης της περίοδου είχα επηρεαστεί αμέσως. Πρέπει να πω πως εσυνδύαζα και τον εκκλησιασμό. Ήμουν από την ώρα που χτυπούσε η καμπάνα και τους εσπερινούς και όλα στην εκκλησία και υπηρετούσα και μέσα στο ιερό. Και δεν ξέρω, χωρίς να καταλαβαίνω πολλά πράγματα, τα δυο τα συνέδεα. Και οι γονείς μου και οι δυο αγράμματοι, δεν ήξεραν ούτε να διαβάζουν ούτε να γράφουν, αλλά πάντοτε ο πατέρας μου θυμούμαι έλεγε «Είμαστε Έλληνες, γιέ μου, για την Ελλάδα εμείς που είμαστε». Ο αδερφός μου ο μεγαλύτερος ήταν γραμματέας της ΠΕΚ και νομίζω πως ήθελα να του μοιάσω όταν ήμουν νέος και γι' αυτό είχα μπει και εγώ από πολύ νωρίς στα σωματεία. Λίγο αργότερα στην Άσια πάλι, όταν ήμουν τρίτη τετάρτη τάξη της Αγγλικής Σχολής, ιδρύσαμε τη ΣΕΚ, χωρίς να είμαι εργάτης. Ο πρωταγωνιστής της ίδρυσης της ήταν ο Νίκος ο Ψαράς, γνωστός στη ΣΕΚ και δεν ήξερε πολλά γράμματα και τον εβοηθούσα με τις επιστολές, με όλα και ιδρύσαμε ΣΕΚ. Δημιουργήσαμε ποδοσφαιρική ομάδα και επειδή εκείνη την περίοδο, μεταξύ 47 και 50, ήταν η περίοδος που οργανωνόταν το ΑΚΕΛ. Εμείς είμαστε η άλλη πλευρά. Και πραγματικά άρχισε μια αντιπαλότητα, χωρίς μίσος έντονων, αλλά η αντιπαλότητα υπήρχε. Και έτσι εμεγάλωσα στην Άσια, μέσα σε αυτόν το περιβάλλον της Εκκλησίας, των Εθνικοφρόνων Σωματείων και ό,τι είχε σχέση με την Ελλάδα.
Πότε εμπήκες στην Αγγλική Σχολή?
Το 1947 εμπήκα πρώτη τάξη στην Αγγλική Σχολή και εκεί ακριβώς συνέχισα. Και πάλι είναι ανεπαίσθητα, πιστεύω. Αυτά όλα καμιά φορά ήταν θεία βούληση. Εκεί είχα συμμαθητές που ύστερα εξελίχθηκαν σε αγωνιστές. Καραολής. Μιχαλάκης Καραολής. Ήταν συμμαθητής μου στην ίδια. Εντάξει, είμαστε και φίλοι, δεν ξέρω πώς. Διότι ο ομοειδιατισμός πάντοτε είναι πόλος έλξης μεταξύ των ανθρώπων.
Βέβαια.
Εκεί εγκατοίκησα στο Στρόβολο.
Ποιος άλλος, θυμάσαι άλλον στέλεχος?
Ένας Δημητρίου, όχι ο Δημητρίου ο απαγχωνιστής, ένας Δημητρίου που ήταν από τη Λεμεσό, από τα χωριά της Λεμεσού και ήταν ύστερα αγωνιστής. Επίσης ο Μακρύς, ο Μακρύς ήταν από το Σπαθαρικό, ο Λάμπρος ο Μακρύς. Και ο Κυριάκος ο Πάλος που ήταν από το Γαϊδουρά. Θυμούμε τούντες μορφές που όλοι συμπαθούσαμε και ομάδες αθλητικές. Είμαστε με την Ανόρθωση μια αρκετά μεγάλη ομάδα, γιατί βαρούσαμε προς το Βαρόσι χωρίς να δούμε ποτέ μας την Ανόρθωση.
Ναι.
Όταν ερχόταν στη Λευκοσία πηγαίναμε να τη δούμε. Και επειδή η Ανόρθωση εκείνων των καιρών του ΑΠΟΕΛ ήταν τα σωματεία που εμεγάλωναν αυτήν την νεολαία, λίγο επηρεαζόμαστε. Στο Στρόβολο που κατοίκησα όταν ήμουν στο English School όλα τα 6 χρόνια, πήγαινα στον Κεραυνό, ο Κεραυνό του Στροβόλου των Σωματείων, Και εκεί, μέσα στην πλατεία, την παλιά πλατεία του Στροβόλου, ο κεραυνός ήταν ο τόπος που μαζευόμαστε ως νέοι και η εκκλησία η Χρυσελεούσα. Και εκεί συνδέθηκα με εκείνη την νεολαία. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε, ενώ πήγαινα στην Αγγλική σχολή και νόμιζε ένας ότι θα μπορούσε να εξελιχθώ σε φύλακλο, ξέρω εγώ. Αντίθετα, με την συμπεριφορά των μερικών Άγγλων καθηγητών που προσπαθούσαν να μας επηρεάσουν, εμείς έγιναμε μια αντίπαλη ομάδα. Ήμουν λίγο επαναστάτης από μικρός. Δεν εδεχόμουν να μου επιβάλλει είτε καθηγητής είτε άλλος οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση που δεν εμπίστευα. Και έτσι από εκεί ξεκίνησα να παρακολουθώ, ας πούμε, στο δημοψήφισμα του 50, ενώ δεν δικαιούμουν, ήμουν από την ομάδα που εμάζεψε όλους τους μαθητές της Αγγλικής Σχολής και πήγαν στο Στρόβολο, στη Χρυσελεούσα και υπόγραψαν. Με καθηγητή μας τότε, τον Πηγιώτη, που μας έκαμνε ελληνικά, μας έβαλε εκείνος, οργανωθήκαμε σε ομάδα και έναν πήραμε τους όλους.
Ονομαζόταν Πηγιώτης.
Πηγιώτης, ναι. Παναγιώτης Πηγιώτης. Ήταν από την Πηγή, νομίζω, της αμοχώσης του, γι' αυτό ονομαζόταν Πηγιώτης.
Φιλόλογος.
Ήταν φιλόλογος, ναι, και εξαιρετικός φιλόλογος. Από εκείνον εμάθαμε γλώσσα, εκείνη που ξέρουμε, από τον Πηγιώτη την εμάθαμε. Λοιπόν, εκείνη η κατάσταση της Αγγλικής Σχολής με επηρέασε πράγματι πολύ και παράλληλα τα Σαββατοκυρίακα ή τις γιορτές που ήμουν στην Άσσαν, ήμουν δραστήριος τέλεχος πια των σωματείων. Σε όλες τις εκδηλώσεις και ομιλητής ύστερα στις εθνικές γιορτές 25 του Μάρτη, 28 Οκτώβρη που αρχίσαμε να γιορτάζουμε. Έτσι λοιπόν μεγάλωσα στα εφηβεία μου μέσα σε αυτόν τον περιβάλλον. Οπότε όταν πήγα στο διδασκαλικό κολέγιο το 52 στο Μόρφου, εκεί αρχίσαμε μια ομάδα να πηγαίνουμε όπως συνηθίζαμε στην εκκλησία. Εκεί αντιληφθήκαμε πως υπήρχε μια θρησκευτική κίνηση. Ήταν ένας θεολόγος Κοκολιός, έτσι λεγόταν, Κοκολιός.
Ναι.
Ήταν εξαιρετικός, ήταν φλογερός, ήταν ο άνθρωπος που μας επηρέαζε και ήταν ο πρώτος θεολόγος που εγνώρισα εγώ. Στην Αγγλική Σχολή δεν είχαμε θεολόγο.
Ναι.
Ήταν ο πρώτος θεολόγος που άρχισε να μας ερμηνεύει από την Αγία Γραφή και να μας αναλύει οι καταστάσεις, τη θρησκεία την ήξερα εμπειρικά ως τότε. Δεν είχα εμβαθύνει, ενώ επίστευα και πήγαινα εκκλησία και τηρούσα και κοινωνούσα όλα, ήταν επιφανειακά, ούτε στο χωριό μου είχε ιερέα πνευματικών να μας καθοδηγήσει, ποτέ δεν εξομολογηθήκαμε. Εκεί ξεκινήσαμε. Και ο Κοκολιός ήταν ο άνθρωπος που συνδύαζε θρησκεία και Ελλάδα. Επηρέασε μια μεγάλη ομάδα του διδασκαλικού κολεγίου. Συχνάζαμε πια στο θρησκευτικό σωματείο εις του Μορφού. Άγιος Μάμας είχε ένα σωματείο και πηγαίναμε εκεί και συνεχίσαμε να κάνουμε τις συναντήσεις μας, οπότε εκεί είναι που μας εκατήχησε και για τον αγώνα της ΕΟΚ.
Ποιος?
Ο Κοκολιός.
Κοκολιός, μάλιστα.
Εκεί είναι που μας έδωσαν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι ξεκίνησε να γίνεται, προετοιμαστείτε. Μπορεί να μην ήξερε, δεν ξέρω αν ήξερε ο άνθρωπος και αν ήταν μοιημένος να παίρνει νέους, αλλά εκατάφερε ώστε για πρώτη φορά, 25 του Μάρτη το 52, το 54, 25 του Μάρτη του 54, το διδασκαλικό κολέγιο, οι Έλληνες φοιτητές του διδασκαλικού κολεγίου, για πρώτη φορά να πάρουμε σημαία ελληνική και να κάνουμε παρέλαση με τα γυμνάσια και τα σωματεία του Μόρφου 25 του Μάρτη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του διδασκαλικού κολεγίου. Γι' αυτό εθορύβησε, ήμουν τότε πρόεδρος των φοιτητών και ήμουν σημειοφόρος, αλλά τη σημαία την ανταλλάζαμε όλοι, σκόπιμα, γιατί ξέρουμε ότι θα είχαμε επιπτώσεις. Και εκ περιτροπής εμπήκαμε καμιά δεκαριά σημειοφόροι και φωτογραφήθηκε, όλους μας φωτογράφησε ο διευθυντής του κολεγίου τότε. Όταν επιστρέψαμε την επόμενη ημέρα, με κάλεσε ως πρόεδρο των φοιτητών ο Χότζ, ο διευθυντής του διδασκαλικού κολεγίου, και είπε ότι θέλω να συναντηθώ με το συμβούλιο σας και θα δω ύστερα όλους τους φοιτητές, θα έχετε επιπτώσεις, δεν επήρετε άδεια από το κολέγιο, και πήγετε και κάνετε παρέλαση. Οπότε, εγώ όταν βγήκα έξω και το ανέφερα στο συμβούλιο μου και στους φοιτητές, ξαναστραφήκαμε πολύ δυναμικά πάνω του. Αποφασίσαμε ότι είμαστε Έλληνες, δεν μπορεί να μας σταματήσει να γιορτάζουμε, είναι εθνική γιορτή, δεν έχει καμιά σχέση με οτιδήποτε άλλο, γιορτάσαμε την εθνική μας γιορτή σαν Έλληνες. Και πράγματι από τότε ξεκίνησε μια τριβή έντονη με τον διευθυντή. Εμείς είχαμε καθηγητές που μας βοηθούσαν, Έλληνες καθηγητές, και πρέπει να τον αναφέρω, ο Νίκος ο Ιερίδης, πρώτος αυτός, που έχει τώρα τα σχολεία, του Falcon School. Ναι. Ό,τι γινόταν που σχετιζόταν με τους φοιτητές ή με τον εθνικό αγώνα, με φώναζαν και με ενημέρωναν στον καθηγητικό σύλλογο. Και ήξεραμε από μέσα τι αποφάσισαν οι Εγγλέζοι για μας, για όλες τις περιπτώσεις που παρακολουθούσαν και μας ήθελαν να μας επηρεάσουν. Εκεί πια ήρθε ο αγώνας της ΕΟΚΑ και έγιναν οι πρώτες ομάδες. Εγώ ομολογώ πως δεν ήμουν στην πρώτη ομάδα Κρούσεως, ήταν όμως ο Φώτης ο Μπίτας, θυμούμε. Ήταν ο Χριστάκης ο Καραγιώργης. Ήταν κάποια ομάδα που εμένα δεν με έβαλα σε εκείνη την πρώτη ομάδα γιατί ήμουν αθλητής. Και εκείνη την ημέρα που αποφάσισαν να κάνουν την πρώτη ενέργεια, αποφάσισαν να την κάνουν την ημέρα που θα ελείπαμε από το διδασκαλικό κολείο, να βάλουν βόμβες σε έναν οικοτροφείο και είπαν, εσύ πιένε, είσαι αθλητής, άμα λείψεις από την ομάδα θα το παρατηρήσουν και μπορεί να μας μυριστούν. Και ενώ είμαστε στην Αγγλική Σχολή και κάνουμε αγώνες όλα τα σχολεία της Κύπρου μαζί, έβαλαν τις πρώτες βόμβες στο διδασκαλικό κολείο.
Με τι άθλημα?
Ήμουν αθλητής των 100 μέτρων, 200, 400 και ήμουν και αθλητής του Γασιπή, δηλαδή δυστυχώς δεν συνέχισα ύστερα. Μόλις διορίστηκα δάσκαλος, διορίστηκα, δεν είχα καιρό να προπονούμε και έτσι σταμάτησα τον αθλητισμό.
Ναι.
Λοιπόν, τέλειωσα το διδασκαλικό. Σημειώστε ότι με βάση εκείνες τις φωτογραφίες και με βάση άλλα στοιχεία που συγκέντρωσα, δεν ξέρω από πού, όταν τελειώσαμε, κάποιους δεν εδιόρισαν δασκάλους. Ήταν η πρώτη φορά που η Αγγλική κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα εναντίον αποφύτων του διδασκαλικού κολεγίου. Δεν εδιορίστηκε ο παπάς Τηλιανού. Ύστερα έγινε φιλόλογος ο άνθρωπος. Δεν θυμούμε. Και νομίζω ότι αφυπηρέτησε ή αφυπηρετεί αυτά τα χρόνια. Ήταν παφίτης ο παπάς Τηλιανού. Δεν είχε διοριστεί. Απεπέμφθη από το διδασκαλικό κολέγιο ενώ ήταν δευτεροειδής ο Κυριάκος ο Πάλος.
Ναι.
Αυτές τις δύο περιπτώσεις τις θυμούμε τότε. Και οι άλλοι διοριστήκαμε και ξεκινήσαμε. Όταν διορίστηκα στην Αγλαντζά, συνέχισα κάποια εθνική δράση στην Άσια στο χωριό μου γιατί επίεννο ερχόμουν, αλλά ύστερα αραβωνιάστηκα στην Αγλαντζά και έμεινα πια στην Αγλαντζά. Και εκεί άρχισα δράση μέσα σε ομάδες της Αγλαντζάς με τη μορφή της προσφοράς, επειδή το σπίτι μου μόλις αραβωνιάστηκα, χτίσαμε με την αραβωνιαστικό μου σπίτι, αποφάσισε η οργάνωση ότι το σπίτι μου θα ήταν καταφύγιο αγωνιστών. Και έτσι μου είπε, θα περιορίσεις τη δράση σου, θα μείνεις μόνο εδώ, σε αυτήν τη δράση, και θα δέχεσαι συνεχώς αγωνιστές να τους φιλοξενείτε. Και έτσι είχε εμπλακεί και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι η Αγνή Κωσταρά Λεοντίου, ήταν δασκάλα μαζί μου, τώρα συνταξιούχος δασκάλα. Και αρχίσαμε να δεχόμαστε αγωνιστές στο σπίτι μας. Πρώτα οι ομάδες της Αγλαντζάς κάθε βράδυ κατέλυαν εκεί και έπαιρναν τις αποφάσεις τους. Είμαστε νεολαία όλοι, νομίζαν ότι ερχόντουσα για κοινωνικές συναναστροφές κλπ. Και έτσι οι ομάδες...
Πού ήταν το σπίτι σου, Νίκο?
Ακριβώς απέναντι από την εκκλησία τώρα είναι το σπίτι μου. Είναι Γρήβα Διγενή 16 στην Αγλαντζά. Ο Κυριάκος ο Πατατάκος, ο Δημητράκης ο Χρυσοστόμου, όλες οι ομάδες, όλοι που ήταν ενταγμένοι στις ομάδες, κουλιάζαν εκεί εκείνη τη δύσκολη περίοδο με τα κέρφιου κλπ. Στη συνέχεια άρχισαν να έρχονται να μου φέρνουν αγωνιστές. Ο πρώτος αγωνιστής που ήρθε και έμεινε αρκετές μέρες στο σπίτι μας ήταν ο Κωστάκης ο Μακουρίδης. Ο Μαπουρίδης βγήκε καταζητούμενος το Σεπτέμβριο του 1957. Εκεί ήρθε κοντά μου γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη. Έμεινε αρκετές μέρες και μάλιστα χαρακτηριστικά θυμούμε ότι δεν είχε δουλειά να κάνει και επειδή ήταν γυαλοπούλης και ήξερε δουλειές, του έφερα εικόνες σχολικές και μου τις εγιάλωνε και έβαζε τις κορνίζες γύρω-γύρω. Και θυμάται και ο ίδιος τώρα ότι επειδή δεν είχα απασχόληση και περίμενε ειδοποίηση για να πάει στα βουνά, ως καταζητούμε.
57.
Ναι, πρέπει, γύρω στις 19 με 20 του Σεπτέμβρη πρέπει να ήρθε ο Κωστάκης.
Το
57. Έμεινε αρκετών καιρών. Ύστερα ήρθαν κατά καιρούς ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου. Ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου θυμούμε μετά τη μάχη που σκοτώθηκε ο Λένας. Ομολογώ πως δεν έχω την ημερομηνία, αλλά ίσως βρίσκεται εύκολα από τα απομνημονεύματα. Ήταν στις μάχες εκείνες ο Παπαχριστοφόρου και τραυματίστηκε. Και ήρθε στη Λευκωσία και θυμούμε ότι τον επέρναμε, τουλάχιστον τις φορές που τον επήρα εγώ, στην κλινική απέναντι στον Άγιον Αντώνιο που ήταν του Οδυσσέα του Ιωαννίδη η κλινική. Τον έπαιρνα για, είχε τραύμα στην κεφαλή. Μια σφαίρα και μάλιστα του είχε κάνει αρκετή χαραμάδα εδώ και ήταν ως εκ θαύματος που έζησε.
Ήταν τότε η κλινική του Οδυσσέα.
Ήταν εδώ που νομίζω ότι ήταν και αργότερα, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της αγοράς του Αγίου Αντωνή.
Μάλιστα.
Εκεί θυμούμαι που τον έπαιρνα, ναι. Έβαζα κάπου το αυτοκίνητο μου και περιμέναμε να τον ξαναπάρουμε για να τον πάρω πίσω σπίτι. Εφιλοξένησα επίσης τον Γεωργιάδη μου, σκοτώθηκε ύστερα στα Κούρδαλη.
Τον Παναγιώτη.
Τον Παναγιώτη τον Γεωργιάδη. Εφιλοξένησα επίσης τον Μιχαλάκη τον Ασιώτη. Ήταν χωριανός μου και είναι τούτος που σκότωσε ύστερα τους συντρόφους του. Με αυτόν τον άνθρωπο είχα μια ιστορία από πλευράς έτσι, σχέσεων κλπ. Επειδή ήταν χωριανός μου, από μικρή είμαστε φίλοι. Ήταν ένα-δύο χρόνια μικρότερος μου, αλλά είμαστε παρέα στο χωριό και έτσι σχετιζόμουν και με τους γονείς του. Γι' αυτό όταν βγήκε καταζητούμενος, αμέσως ο ίδιος επικοινώνησε μαζί μου με επιστολή, μυστική επιστολή και σύνδεσα με επιστολές, ήμουν ο σύνδεσμος με τους γονείς του. Ναι. Τους έπαιρνα κάποια μηνύματα κάποτε. Το κέντρο μας όταν επέρναμε αυτές τις επιστολές και ύστερα συνέχεια με άλλους αγωνιστές ήταν τα καταστήματα του Πισαρίδη στην Οδόν Ερμού.
Ναι.
Εκεί ήταν, όπως ανακάλυψα ύστερα, μεγάλων κέντρων διακίνησης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Λοιπόν, τούτος ο Μιχαλάκης ο Ασιώτης και στα κρατητήρια πήγαινα και τον έβλεπα και στο φρούριο της Κερίνιας πήγα και τον είδα και την τελευταία φορά μου είπε μη ξανάρθεις, γιατί όταν ήρθες αρκετές φορές οι Εγγλέζοι θα αρχίσουν να υποψιάζονται να σε επισημάνουν, αλλά ο λόγος ήταν γιατί ετοιμάζονταν να διαφύγουν και πράγματι ύστερα από 8-10 μέρες δραπέτευσαν και βγήκε καταζητούμενος. Όταν βγήκε καταζητούμενος, με επεσήμανε πάλι και μου έστειλε μηνύματα και άρχισα με τους γονείς του. Σε κάποια φάση, ακριβώς πάλι μετά τη μάχη του Λένα, και τούτος ήταν στην ομάδα εκείνη, και ήρθαν και τούτος κάτω και ζήτησαν και έμειναν και τούτος στο σπίτι μου. Και ήταν η πρώτη φορά, ύστερα από νομίζω 2,5 χρόνια, που είδαν τους γονείς του. Εζήτησαν να δει τους γονείς του, εζήτησα άδεια από την οργάνωση, επήγα στην Άσσα, ο αδερφός μου είχε ένα αυτοκίνητο φορτηγών τότε, φορτώσαμε τούφλα, εβάλαμε και τους γέρους μέσα στο αυτοκίνητο εκείνο με τα τούφλα, τους εφέραμε σε μια περιοχή της Αγλαντζάς κάτω από το τους σημερινούς δελφούς που είναι η συνοικία της Πασιδή, εκεί είδαν τη μητέρα του και τον πατέρα του και θυμούμαι χαρακτηριστικά κάτι που για τη μνήμη των γονιών του πρέπει να το πω. Και είναι η πρώτη φορά που θα γραφτεί ή θα αναφερθεί. Ήταν αγράμματοι, δύο γονείς αγράμματοι, η μάνα του έφερε ένα σταυρό μαζί της και του τον εκρέμασε. Τον αγκάλιασε και του είπε, «Γέ μου, τώρα φκένουν πολλοί προδότες. Να προσκυνάσουν το σταυρό, ποτέ σου να μην γίνεις προδότης». Και πραγματικά όταν ύστερα ο γιος τους έκαμε εκείνο που έκαμε, Δεν θέλω να εξετάσω εκείνα τα γεγονότα, διότι δεν έχω από πρώτο χέρι, ούτε με ενδιαφέρουν γιατί σκότωσε τους συντρόφους του. Όταν αργότερα έκαμε αυτόν το έγκλημα, οι γονείς του τον αποκήρυξαν με δημοσίευμα, το οποίο έβαλα σε όλες τις εφημερίδες, ότι αποκηρύσσουμε τον Μιχαλάκη Ανδρέου ως παιδί μας. Και ήταν από τις πρώτες ενέργειες γονιού αγωνιστού της ΕΟΚΑ να αποκηρύξει το παιδί, διότι βγήκε προδότης. Εκείνη η μάνα και ο πατέρας ο αγράμματος θεώρησαν ότι δεν ήταν πια παιδί τους. Και έφυγαν, επέθαναν στην προσφυγιά, ύστερα οι γονείς του, με εκείνον τον πόνο. Γιατί ύστερα έχασαν αγνοούμενον το γιον τους και αγνοούμενον τον γαμπρό τους και ξεκληρίστηκαν εντελώς η οικογένεια και επέθαναν από μαρασμόν, γιατί τίποτε στη ζωή δεν τους ικανοποίησε από τα παιδιά τους. Έχασαν τους δύο αγνοούμενους, τούτος ευγήκε προδότης και έμειναν. Αυτό σαν παρένθεση για τον αγωνιστή Μιχαλάκη Νασιώτη.
Τι άνθρωπος ήταν ο
Ασιώτης? Γιάννη μου, ο Ασιώτης, επειδή τον έζησα και ήμουν κατά κάποιον τρόπο, αφού ήμουν μεγαλύτερος, ήμουν και καθοδηγητής του, ήταν ένας άστατος χαρακτήρας. Από μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο. Ήταν ποδοσφαιριστής του Πεζοπορικού. Στην πρώτη ομάδα του Πεζοπορικού στα 16 του χρόνια. Και ερχόταν και στην Άσια και έπαιζε στα Εθνικό Φρονα Σωματεία της Άσιας, που εγώ ήμουν τότε ο συντονιστής τους, ο προπονητής της ομάδας. Και έναν Πάσχα, θυμούμε λαμπρή, λέει μου, αύριο είναι να πάω να παίξω με τους αριστερούς, στην ομάδα των αριστερών. Λέει του, ρε Μιχαλάκη, μα μιλάς σοβαρά, εσύ, ποδοσφαιριστής του Πεζοπορικού, παίζεις στα Εθνικό Φρονα Σωματεία της Άσιας? Λέει μου, έχουν ένα μάτσο πολλά καλό και θέλουν με, προτείνα μου να πάω να παίξω να νικήσουμε. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Και πήγε και έπαιξε. Υπήρχε μια αστάθεια του χαρακτήρα και της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου. Ενώ ήταν εθνικό φρονάς και δεν ξέρω ακόμα αν ξεκίνησε να μοιείται στα θέματα του αγώνα της ΕΟΚΑ, γιατί είναι στη Λάρνακα που μοιήθηκε τούτος, όχι στην Άσια. Εκεί που έπαιζε στον Πεζοπορικό μοιήθη στις ομάδες. Έδειξαν αυτήν την αστάθεια. Στο τέλος τον έπιασα και τον επαναφέραμε κοντά μας και δεν ξανάπαιξε. Έχω ακόμα ένα περιστατικό. Όταν τον εφιλοξενούσα στην Αγλαντζά, στο σπίτι μας, ενώ καθόμαστε ένα βράδυ μετά το φαγητό, λέει μου, όψε αργά να πάμε κανέναν καπαρέ. Δεν πάω εγώ στα καπαρέ. Ούτε είναι σωστό ένας καταζητούμενος που είσαι εσύ να πας. Οπότε ο Παπαχριστοφόρου επενέβη, σηκώθηκε και του έδωσε έναν μπάτσο, θυμούμαι. Διότι ήταν ο ηγέτης τους ο Παπαχριστοφόρου. Και ύστερα μιλώντας με τον Παπαχριστοφόρο μου είπε, πρόσεχε τον τούτον, μη σου γελάσει να κάνει τίποτε από αυτά στις ανοησίες που είπεν εψές. Ασφαλέστατα ούτε εγώ δεν θα έδινα τέτοια ευκαιρία, διότι ούτε εγώ ενδιαφερόμουν για τέτοιες κατευθύνσεις. Αλλά αυτό δείχνει από δύο περιστατικά τουλάχιστον, για εκείνον που θέλει να βγάλει κάποια συμπεράσματα, ένα χαρακτήρα.
Είχες καθόλου νέα αυτού του Ασιώτη μετά?
Δυστυχώς όχι. Ενώ όλη η οικογένεια του αγωνιζόταν να επικοινωνήσει μαζί του. Ποτέ απλώς φήμες άκουαν, είναι στη Σκωτία, αν είναι εδώ, είναι στην Ουαλία, ύστερα. Τίποτε. Όμως πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι ενώ ήξερε στη Λευκοσία, το δικό μου σπίτι που ήταν καταφύγιον και συνέχιζε να ήταν, ενώ ήξερε το σύνδεσμο μας του Πισαρίτη, γιατί είχε να πάει, ενώ ήξερε το σύνδεσμο στην ΟΧΕΝ, είχαμε στην ΟΧΕΝ ένα κέντρο διασύνδεσης του αγώνα, δεν πρόδωσε κανένα. Εγώ, μάλιστα, εκείνα τα πρώτα βράδια δεν κοιμόμουν στο σπίτι μου, διότι ανέμενα ότι αν έρθει η Λευκοσία ή αν δώσει πληροφορίες για τη Λευκοσία, ο πρώτος που να συλλάβουν είμαι εγώ. Δεν είχε άλλον στη Λευκοσία στενό φίλον ή συνεργάτη. Ναι. Τίποτε. Δεν μας ενόχλησαν τίποτε και μάλιστα όλες οι ομάδες που ήταν μπλεγμένες με έπαιρναν καθημερινά, συνεννοούνταν μαζί μου, έχεις τίποτε. Τίποτε δεν είχαμε. Έφυγε επίσης στην Αγγλία και δεν επρόδωσαν καθόλου τις δικές μας
ομάδες.
Όχι, τίποτα.
Μα έκανε προδοσίες ως Ασιώτης ή μόνο έγινε εκείνο το φοβερό επεισόδιο?
δεν ξέρω καμιά προδοσία του. Δεν ξέρω καμιά. Έγινε εκείνο που έκαμε στην Ελλάδα.
Ακούστηκε ότι είχε σπουδάσει για το εκεί, κάτι τέτοιο.
Έτσι. Και εμείς ακούσαμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα πριν 3-4 χρόνια, κάποιος μου είπε ότι κάπου τον επεσήμαναν και είναι στη Σκωτία. Επήγαν αδερφοτέχνια του, έψαξαν με όλους τους αξιώδες που είναι στην Αγγλία κλπ. Δεν κατάφεραν να βρουν τίποτα, κανέναν ύπνος. Και έτσι άγνωστοι.
Ήταν έξυπνος άνθρωπος.
Εξυπνότατος, αλλά σαν μαθητής μέτριος. Ποτέ δεν διάβαζε. Θυμούμαι, ξέρω τις ικανότητες του. Και ομολογώ πως δεν μπορώ να πω ότι μπορούσε να γίνει γιατρός. Έτσι, συμπέρασμα δικό μου, αλλά δεν. Όμως, εάν αυτός βρισκόταν στη ζωή, αν είχε ένα με τον οποίο θα επικοινωνούσε, ήμουν εγώ. Είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Πιο φίλοι και από τα αδέρφια του ήμουν, από τις αδερφές του, τις δύο αδερφές του, δηλαδή μου είχε εμπιστοσύνη για όλα. Και αν έμενε, όλοι οι γονείς του κάθε λίγο, και στην Άσια όταν ήταν και ύστερα στην προσφυγιά, κάθε λίγο μου επικοινωνούσαν μαζί μου, έχεις τίποτε, ναι. Διότι και εκείνοι έλεγαν, αν θα επικοινωνήσει μέρα, είσαι εσύ. Τίποτε, κανένα σημείο ζωής. Αυτή είναι η ιστορία του. Λοιπόν, παρακάτω. Ναι, το Αύγουστο του 1958, δεν ξέρω από ποια πληροφορία, έγινε ένα μεγάλο κέρφιο στην Εγκλαντζά. Ήταν ύστερα από την εκτέλεση ενός Άγγλου στο 57. Έγινε ένα μεγάλο κέρφιο στην Εγκλαντζά και μας εμάζεψαν όλους σε έναν καλοκαιρινό κινηματογράφο. Εκεί, την τρίτη ημέρα του κέρφιου, με συνέλαβαν εμένα, τον Νικόδημο Μπηλίδη, τον Κυριάκο Καραολή και τον Σοφρόνη Φιλίππου. Εκείνους τους επήραν στα κρατήρα, εμένα με πήραν και έκαναν έρευνα στο Δημοτικό Σχολείο της Αγλαντζάς, γιατί ήμουν δάσκαλος εκεί και θυμούμαι, ξεσήκωσαν ολόκληρο το σχολείο, εγύρευαν όπλα όπως μου έλεγαν, πού τα έχεις τα όπλα, πού έχεις τις αποθήκες κλπ. Στο σπίτι μου, το οποίο έβγαλαν όλα τα επίπλα έξω, όλα τα κινητά επίπλα τα έβγαλαν έξω, μέχρι και τα έγγραφα, τα χαρτιά, όλα τα ανακάτεψαν, δεν βρήκαν τίποτε. Με επήραν, θυμούμαι, στο Σεράγιο, εκεί που ήταν τα κρατητήρια, στην περιοχή του, τουρκική τώρα περιοχή, τουρκοκρατούμενη περιοχή, και εκεί με ανέκριναν καθημερινά για μια εβδομάδα. Την τελευταία ημέρα θυμούμαι.
Σε βασάνισαν?
Όχι, δεν με χτύπησαν. Δηλαδή μπορεί να με έσπρωξαν, μπορεί να μου έδωσαν έναν μπάτσο, αλλά όχι βασανιστήρια. Ναι. Εκεί θυμούμαι την έκτη ημέρα, ήρθε ένας Τούρκος που ήξερε πολύ καλά ελληνικά και μου λέει, γιατί δεν μας λες βρε ότι είσαι αριστερός και έχουμε σέδα μέσα δά. Σιώπησε. Λέει μου έτο, καταστατικό του Άτλα. Ο Άτλας της Αγλαντζάς είναι αριστερό σωματείο. Καταστατικό και γράφει που κάτω σύνταξη, εσύ σύνταξες καταστατικό έτο. Νίκος Λεοντίου. Πράγματι, εγώ σύνταξα εκείνο το καταστατικό. Γιατί εγώ ίδρυσα τον Άτλα. Τον Άτλα τον ιδρύσαμε, έκλεισαν τα σωματεία όλα τότε, θυμάστε τα αριστερά. Στην Αγλαντζάν όταν επία το 55 δεν είχε εθνικόφρον σωματείο. Και με συμβούλευσαν οι δύο-τρεις παλιοί εθνικόφρονες, ήταν όλοι αριστεροί στην Αγλαντζάν. Ναι. Με συμβούλευσαν, δεν προχωρήσει να ιδρύσει εθνικόφρον σωματείο, διότι ήθελα να ιδρύσω σωματείο εγώ. Όπως ήμουν στην Άσια, ήθελα να κάνω στέκι. Να ιδρύσουμε ένα αθλητικό σωματείο. Και μαζί με τον Σίγαμπρο μου τον Πίτσακον, τον Γιώργο τον Αβραμίδη που έπαιζε στο Αποέλ Μάπα, ήταν τον Ηλία τον Αλετράν που ήταν αριστερός, τον Νικόδημο τον Πηλίδη. Δεν θυμούμε άλλον, είπαμε θα κάνουμε ένα αθλητικό σωματείο. Τι να το ονομάσουμε, Άτλας. Έτσι το. Και κάναμε συνέλευση σε ένα καφενείο της Αγλαντζάς, έκανα μία ομιλία εγώ και είπα ότι θα ιδρύσουμε ένα αθλητικό σωματείο. Όχι χαρτοπαίγνια η Αγλαντζά, εφημιζόνται για τα κουμάρκα της. Δεν θα έχουμε χαρτοπαίγνιον στο σωματείο, θα είναι αθλητικό σωματείο να κάνουμε ποδοσφαιρική ομάδα κλπ. Και πράγματι.
να αλλάξουμε την ταινία.
Ναι, δεν έχουμε πολλά.